a ocasión merecía un bon apretón de maus. Quero empezar por aí, agradecendo ao presidente da Confederación Hidrográfica o seu compromiso para con Lugo. En pouco máis de 2 anos que leva ao frente da Confederación Hidrográfica, desatascamos un problema que se iniciou fai 21 anos. Non pode ser cun plan que naceu para unir 2 barrios para darlle crecemento e proyección unha cidade tarde 21 anos en desenvolverse, porque entonces estamos abocando a non poder nin crecer co que está planificado, nin crecer en outro senso por non finalizar o planificado. Por lo tanto, eu creo que o de hoxe ten que ser un día para reflexión tamén, ten que ser un día para non volver a cometer os mesmos erros, e ten que ser un día, como digo, de agradecementos. O presidente da Confederación desbloqueou con este proxecto un proxecto mal feito por outra administración, a terceira administración, a Xunta de Galicia, fixo un proxecto que non cumpría e, por tanto, hai que invertir novamente. Ora, 650.000 euros, dos cuales 75 aporta a Confederación Hidrográfica, 25 aporta o Concello, para, como digo, desbloquear unha situación e intentar poñerlle punto final a un plan que iniciou fai 21 anos. Isto, como cidade, non nos lo podemos permitir, porque senón estaremos abocados a falla de crecemento e desenvolvemento do noso territorio.